că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, și astăzi suntem alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. În această ocazie a revenit la microfon și mă bucur, este prezentă doamna avocat Anca Stan, mulțumesc frumos!
Mulțumesc frumos și pentru invitație, cu mare drag mă aflu din nou alături de dumneavoastră.
Deja suntem în vacanță judecătorească, asta înseamnă că v-am prins un pic mai liberă și profit de prezența dumneavoastră astăzi. Le reamintesc celor care ne urmăresc, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, dragii mei, și de asemenea 0751-400-300 pentru mesajele pe care doriți să ni le transmiteți, cu rugămintea ca la mesaje să notați și numele dumneavoastră, astfel încât să putem să răspundem punctual unei persoane și persoana să-și poate identifica cauza. 021-269-0808, așteptăm apelurile dumneavoastră și până atunci aș dori să mă îndrept către invitata mea și să-i adresez o primă întrebare. Ce se întâmplă sau ce are de făcut soțul unei persoane care a devenit incapabile și care, înainte de starea medicală de genul acesta, deja se despărțise. În sensul că două persoane au trăit împreună, mă rog, au fost căsătorite.
Sunt încă
după lege, da. Așa este. La un moment dat s-au despărțit în fapt. Da. Ulterior intervine un accident, în urma căruia victima devine,
adică soțul,
sau se află într-o stare vegetativă,
da.
Nu mai are conștiință de sine. Iar celălalt dorește să divorțeze în virtutea despărțirii, în fapt, de dinainte de accident.
Păi,
ce face situația aceasta? Pentru că nu-l mai poate chema în fața judecătorului, nu-și mai poate da acordul persoana respectivă, e un pic mai delicat.
Sunt mai multe situații.
Mai multe variante.
Mai multe variante. Mm-hmm. Avem varianta în care soțul sau soția neaccidentată, ca să zic așa, promovează acțiunea de divorț înainte de producerea accidentului, iar soțul care este accidentat reușește înainte de producerea accidentului să își manifeste voința printr-un act scris sau...
Cel puțin un singur act.
Exemplu,
o întâmpinare
sau o declarație notarială, orice act.
Dacă a apucat să facă un asemenea act.
An care va fi luat în considerare la desfacerea căsătoriei de către instanța de judecată, și avem situația nefericită în care accidentul intervine după, înainte de promovarea acțiunii, și aici are un pic mai multă legătură cu întrebarea dumneavoastră. În primul rând, trebuie, dacă acea persoană este într-adevăr în stare vegetativă, trebuie pus sub interdicție judecătorească, întrucât el nu mai are capacitatea de a se reprezenta singur. După ce este numit un reprezentant legal, acesta vine și reprezintă interesele în fața instanței de judecată și procedează...
E ca și cum ar divorța prin altcineva.
Exact. Uh-huh. Este o situație un pic mai dificilă, pentru că îngrădește o parte din drepturile soțului care a promovat acțiunea, în sensul că în lumina noului cod civil, cel care a înglobat și codul familiei, doi soți care vor să divorțeze au posibilitatea să o facă prin bună înțelegere, mergând frumușel de mână sau nu în fața judecătorului, și să divorțeze de comun acord. Acum nu mai poate fi vorba de acordul soțului din stare vegetativă, întrucât el nu mai are rațiune. Și atunci, din păcate, această variantă din fața judecătorului cade. Cum de altfel nu se pot prezenta nici la notare, adică nu mai pot divorța pe cale notarială.
Nu mai înțelege ce îi se întâmplă. Ne-ați făcut referire la o procedură, interdicția judecătorească. În ce constă mai exact?
Am mai discutat și în alte teme, o să reiau. Interdicția judecătorească se aplică persoanelor care nu au discernământ deloc. Adică nu se pot reprezenta singure, nu se pot, nu pot face acte de dispoziție, practic îi asimilăm unor copii sau mai rău decât unor copii. Unor copii, vorbind până în 7-8 ani, cei care nu pot reacționa singuri, adică poate chiar îi putem asimila unor copii de un an, ca să vorbim pe înțelesul telespectatorilor.
Da. Dacă sunt persoane care ne urmăresc acum, este adevărat că la un moment dat într-o temă anume, în curatelă, tutelă, parcă da. Am discutat despre interdicția judecătorească, dar dacă sunt oameni care ne urmăresc și care nu au urmărit la vremea respectivă emisiunea, putem relua procedura interdicției judecătorești? Ce ar avea de făcut cei care ne urmăresc și ar dori să rezolve problema în familie?
Este o procedură, din punctul meu
deci
de vedere...
Deci în cazul interdicției judecătorești avem în centrul atenției o persoană care nu mai are discernământ.
Categoric. Mm-hmm. Este o diferență majoră între curatelă și punere sub interdicție. Mm-hmm. Pusul sub interdicție este acea persoană care nu are discernământ absolut deloc și punerea sub interdicție se realizează printr-o procedură judecătorească doar cu acordul parchetului și cu acordul instanței de judecată. Trebuie să adreseze...
Deci nu e suficient să mergi la primărie?
Nu este suficient
și să vină asistența socială să constate?
Nu, nici de cum. Avem nevoie de acte medicale din care să rezulte incapacitatea persoanei respective. Trebuie adresată o cerere instanței de judecată. Instanța de judecată sesizează parchetul. Parchetul solicită completarea, cere lămuriri familiei sau celui care a sesizat starea de interdicție, de fapt starea de risc a celui ce urmează a fi pus sub interdicție. Sunt o serie întreagă de proceduri, nu este o procedură de speriat, este chiar atâta vreme cât este făcută cu bună credință. Este totul în regulă și este o procedură ușoară, unde de obicei judecătorii sunt cei specializați pe dreptul familiei și își aduc concursul în mod...
Și sunt răbdători.
Și sunt răbdători, foarte răbdători.
Oamenii pot merge singuri, nesoțiți de avocat, se pot descurca?
Da, am văzut judecători care au fost foarte indulgenți și foarte îngăduitori.
Chiar dacă oamenii nu știau procedura.
Da, pot să spun chiar că și-au sărit un pic din prerogative și au consiliat într-un fel sau altul părțile, le-am îndrumat. Deși nu intră în sarcina lor să facă acest lucru, ei doar prezidează ședințele de judecată.
Asta este o veste bună pentru oamenii care și așa sunt loviți de necaz cu cineva într-o asemenea situație în familie. Avem un apel în așteptare. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Haideți să vedem acum apelul. Alo?
Alo?
Bună ziua! Vă ascultăm!
Bună ziua! Să vă spun despre ce-i problema?
Da, trebuie să ne spuneți cu ce problemă vă confruntați.
Am un teren de 1000 de metri pătrați intravilan și îl folosesc de mult timp, dar nu am acte. Cum aș putea să legalizez?
De cât timp îl folosiți?
De după Revoluție, după 2000.
2000 sau 1990?
După Revoluție, ați spus. 1990 sau 2000? Că eu...
Păi 2000 când s-au dat titlurile de proprietate și astea.
Păi
deci
și
după
2000. Păi și ce treabă are cu titlul de proprietate?
Atunci s-au dat. Am și alte terenuri și s-au dat atunci titlurile, dar ăsta a rămas afară, știți? E o omisiune. Omisiune, nu știu, eu sau topometriștii care au... E o omisiune, m-am trezit că am terenul ăsta și nu am alte, n-am niciun act pe el.
Păi, dumneavoastră, cum ați început să-l stăpâniți?
Cum am început?
Să-l stăpâniți. Cum ați început să-l posedați?
Vă spun,
să-l folosiți.
De la socrii mei am primit un teren mai mare, dar 4600 de metri, dar în realitate era cu 1000 de metri mai mult.
Și care este forma în care ați primit acel teren de 4600 de metri? Cum l-ați primit? L-ați primit pur și simplu, v-au spus soții, socrii?
Pe titlu, nu, am titlu, pe ăla, l-am rezolvat, am titlu, am CF-ul, tăbulare, tot. Dar ăsta a rămas pur și simplu.
Deci, cu alte cuvinte, socrii dumneavoastră au avut un teren, spuneți, de 4000 de metri și ulterior... După moartea socrilor, ați primit dumneavoastră un titlu de proprietate cu mai puțin. Am înțeles corect noi?
Nu.
Nu. Deci mai spuneți o dată atunci.
Am primit de la socrii mei 4600 de metri pătrați, pentru care am titlu și am CP-ul. Dar mai târziu, după ani de zile, m-am trezit că e 1000 de metri în plus. Pentru care nu figurează nicăieri, n-am acte.
Adică dumneavoastră, în momentul de față, aveți 5600 de metri în loc de 4600.
Da.
Sunt tot acolo, împreună cu aceia?
Nu, ăia nu mai discutăm, ăia 4600.
Păi nu, altul e rostul întrebării. Că dumneavoastră nu știți să răspundeți punctual și atunci vă ajutăm noi. Sunt tot acolo cei 1000 de metri, în cei 4600, 5600?
Da, sunt în...
Și socrii dumneavoastră au folosit și acei 1000 de metri?
Da, sigur că da.
Deci socrii dumneavoastră, de fapt, au folosit, în fapt, iertați-mi repetiția, 5600 de metri, nu?
Da.
Și ați primit titlul de proprietate, în urma retrocedării, 4600. Pe un titlu de proprietate aveți 4600.
Exact, da. Și aș vrea să intru în profesia la 1000 de metri, că altfel...
Păi nu, dumneavoastră, din câte ne spuneți acum, sunteți deja în posesia celor 1000 de metri. Dumneavoastră îi stăpâniți. Vreți să intrați în legalitate să obțineți un act.
Exact.
De cât timp au folosit socrii dumneavoastră acei 1000 de metri în plus?
De când au folosit socrii mei?
Da, 1000 aceasta de metri sau 2000 de metri... Pe terenul acesta, de cât timp îl folosesc socrii?
Păi, socrii mei de când lumea, de
2000 de ani?
Chiar mai mult de 2000 de ani.
Chiar mai mult de 2000?
Da. Deci, mult timp. Deci, socrii mei...
Deci, acei 1000 de metri au făcut parte comună cu ceilalți 4600, da?
Exact, da.
Bun.
Speța este...
Sperăm că n-ați spus corect. Haideți să încercăm un răspuns.
Speța este foarte ușoară. Puteți încerca pe calea uzucapiunii.
Deci am și întrebat.
Da, pe calea uzucapiunii să intrați în legalitate cu suprafața de teren excedent față de titlul de proprietate. Ideea este că veți avea nevoie de o dovadă pe care o luați de la primărie sau un act... Un avocat ar trebui să vă îndrume mai îndeamănunt. Sunt foarte multe situații. Trebuie să vedeți momentul exact la care socrii dumneavoastră au început să stăpânească acel teren, să fie o perioadă mai mare de 30 de ani, să aveți doi martori care să vă cunoască ca fiind proprietari, inițial pe socrii, ulterior pe dumneavoastră, și problema este aproape ca și rezolvată. Un proces neapărat.
Dar se rezolvă.
Dar se rezolvă și mai ales va trebui să știți cui a aparținut acel teren înainte de a începe posesia socrilor dumneavoastră acestui teren.
Deci,
vedeți că în actele de la primărie puteți să găsiți în documente...
Mai simplu, nu se poate, ceva mai simplu. Fără...
Ceva mai simplu.
Absolut inutile.
Nu sunt inutile și haideți să vă explic ceva.
O procedură mai simplă, nu există.
Haideți să vă explic ceva. Aveți o situație juridică nerezolvată de o perioadă de peste 30 de ani. Dumneavoastră doriți să o soluționați într-o procedură foarte scurtă, ceea ce ați lăsat nerezolvat 30-40 de ani. Credeți că se poate acest lucru?
Foarte simplu.
Foarte simplu.
Dacă așa puneți problema, nu. Păi nu. Nu se poate, dar...
Gândiți-vă că sunt foarte multe acte de care veți avea...
Vreau să văd și dumneavoastră ce spuneți. Sunt convinsă că există și procedură mai simplă. Deci, nu știu cum să mă exprim. Acum mi-am notat undeva.
Poate ia în calcul o contestație cu privire la titlul de proprietate pentru diferența de 1000 de metri, că altă situație
deci
nu aș
vedea.
Totuși, titlurile de proprietate...
Iată, exact, asta vrea să spună, doamne.
Da, dar avem o problemă aici. Titlul de proprietate v-a fost eliberat acum, cum a zis dumneavoastră, cam prin anul 2000.
Supliment la certificatul de moștenitor.
Ce certificat de moștenitor, doamna Ana din Cluj? Că nu ați precizat niciun certificat de moștenitor.
Despre ce certificat?
Deci asta e soluția dumneavoastră.
N-ați înțeles. Întrebam altceva. Despre ce certificat de moștenitor este vorba?
Nu, am... E altceva. Asta am zis eu, nu, de la mine.
Deci, bun, haideți să vă pun o întrebare și vă rog să răspundeți ca să mă lămuresc. Vreodată, socrii dumneavoastră au avut acte pe cei 5600 de metri pătrați? Înainte să fie luați, nu știu, cândva au existat acte pentru...
Nu știu, nu știu că socrii mei au murit de mult și nu mai știu ce acte au avut, ce nu...
Puteți să încercați să...
Au făcut titlul, după aceea s-a făcut... După ce au murit socrii... copiilor au făcut acte pentru tot ce a rămas.
La acest
De atunci știu. Mai înainte nu știu.
Am înțeles. La acest moment vă pot da o recomandare. Mergeți la primărie, formulați o cerere și solicitați primarului de acolo să vă pună la dispoziție toate suprafețele pe care le-au stăpânit înainte și după Revoluție socrii dumneavoastră. În calitate de moștenitor...
Nu vreau să vă mai țin. Mi-ați spus în mare, am înțeles ce vreți să spuneți. E prea complicat și aproape că nu e realizabil așa ceva ce spuneți dumneavoastră.
Îmi pare rău că vă descurajați.
Nu mai bine. Mergeți mai departe și încercați altfel dacă nu, dar este foarte important și iată, revin cu aceeași solicitare atunci când sunați. Oferiți toate informațiile. Dacă există un certificat de moștenitor acolo, desigur că discutăm de un supliment de certificat, dar dacă există, dacă sunt alte documente de care doamna nu are cunoștință, iarăși ar trebui să ia la cunoștință.
Este dar, corectă. Iată, ne-am dus prima dată cu gândul spre uzul capiune, pentru că apoi să apară...
presupusul certificat de moștenitor, pentru că nu știe doamna exact. Da. Deci este foarte important...
Să avem cumva aproape toate datele, dacă nu toate datele, în momentul în care solicităm o opinie.
Bun, avem o altă întrebare. Bună ziua, mama și tata au trecut casa pe numele surorii mele pentru că eu nu eram în România. Și a spus că atunci când vin în România va trece și pe numele meu. Se mai poate face ceva? Poate sora mea nu mai dorește după moartea lor să-mi dea ceva. Nu precizează persoana care ne-a scris dacă s-a încheiat și ce document s-a încheiat. Spune, au trecut casa pe numele surorii mele, dar...
Sub ce formă?
Sub ce formă nu se donație, precizează. Așa că vă rugăm să completați mesajul.
Clauză de întreținere.
Da, completați mesajul cu câteva precizări ca să putem să răspundem corect. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo!
Bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua!
Bună ziua, spuneți! Doamna Maria!
Da, suntem doi părinți care vrem să împărțim casa la doi copii.
Deci doi părinți, bun.
Da. Noi vrem să le facem contract de întreținere. Știu că în cazul ăsta nu trebuie apartamentarea. Dacă aș vrea să întreb câteva întrebări. Un copil este în străinătate. Are buletinul pe adresa casei unde suntem. Dacă nu este o problemă, fiind în străinătate, cu contractul de întreținere. După ce noi nu mai suntem, care e procedeul pentru cei doi copii?
Am înțeles. O întrebare am eu înainte să răspundem. Da. Aveți doar doi copii?
Așa, menționez că mai avem un copil căruia i-am dat partea respectivă.
Cum i-ați dat? Cum? Prin ce act? Copii? Prin ce act i-ați dat?
Prin act. I-am dat la timpul potrivit. La căsătorie i-am dat o parte din apartament, nu arată la apartament, i-am dat cum ar veni o parte care
îi
devenea cu venea ei persoane, fetii.
I-ați dat bani? Sau i-ați dat bani sau o cotă dintr-un apartament?
Da. Bani.
I-ați dat bani și apreciați că în ceea ce o privește...
Pe celălalt la copii.
Da, și vă rămân doi copii. Mă gândeam că în cazul în care au doar doi copii nu mai era nevoie de contract de întreținere.
Bun, contractul dumneavoastră, contractul de întreținere vreți să-l încheiați cu ambii copii, da?
Cu ambii copii.
Din care unul este plecat în străinătate.
Unul din cei doi copii.
Unul din cei doi copii, am reținut corect, da?
Așa, da.
Bun. Contractul de întreținere are mai multe variante și el, mai multe forme. Întreținerea poate fi efectivă, fizică, sau poate fi întreținere financiară. Acum, dumneavoastră trebuie să aveți înțelepciunea, să stabiliți clar care sunt obligațiile fiecăruia dintre copii ceea ce privește întreținerea dumneavoastră. Adică unul urmează să rămână efectiv cu dumneavoastră în casă să vă ajute fizic. Da, un exemplu nu trebuie să fie neapărat așa. Unul rămâne în casă cu dumneavoastră, vă ajută efectiv cu piață, cumpărături, curățenie, spălat, spital, așa. Și celălalt se obligă financiar ca în fiecare lună să trimită o sumă de bani pentru a putea acoperi cheltuielile casei. Este o variantă. Dacă, mă iertați un pic, dacă cel care este, copilul care este plecat în străinătate nu își poate onora nici această formă, din păcate, în opinia mea, contractul va fi anulabil. Deci trebuie să vă gândiți foarte bine fiecare copil ce are în sarcină. Dacă vreți să dați în schimb doar unuia dintre copii, iarăși, mare atenție ce fel de document încheiați. Se poate ambele variante. Unul cu prestare în natură, celălalt cu prestare financiară.
Așa. Da. După ce... Dar altceva. Deci, noi posibilități financiare avem. Avem pensii bune.
Așa.
Deci... pot să-i cer...
Haideți să vă întreb ceva. Cum vedeți dumneavoastră, care este maniera, care este forma de ajutor pe care copilul din străinătate vă poate oferi în contravaloarea, în contravaloarea casei?
Sigur că bani.
Cum ar putea să vă ajute, să vă susțină și să vă întrețină copilul plecat în străinătate?
Financiar.
Păi ați zis că aveți o situație financiară bună.
Da. Dar... n-aș presa o, vorbesc așa, n-aș presa o să-mi trimită să stabilez în fiecare lună îmi trimit
Doamna Maria, haideți să ne înțelegem. Contractul de întreținere este un contract de vânzare-cumpărare cu transmiterea dreptului de proprietate al apartamentului pe care dumneavoastră doriți să-l vindeți. Deci, ei cumpără, practic, de la dumneavoastră acest apartament. Este o formă de vânzare-cumpărare a apartamentului, doar că nu vă dau banii efectiv, cum se procedează în cazul unei vânzări-cumpărări curente, ci prețul plătit pentru cumpărarea acestui apartament este prestația la care ei se obligă.
Da.
Ori se obligă, ori nu se obligă. Adică ori se obligă copilul din străinătate să vă trimită lunar o sumă de bani, ori nu se obligă. Este simplu. Ori se obligă copilul care rămâne cu dumneavoastră să vă ajute, să vă cumpere medicamente, să vă ducă la doctor, să vă cumpere lemne, nu știu, să vă plătească
facturile. Trebuie menționate oricum în contract.
Care oricum trebuie menționate în contract, ori nu se obligă. Aici dumneavoastră trebuie să aveți chibzuința să vedeți la ce puteți să obligați copiii proprii. Dar se poate, de principiu se poate încheia un contract de întreținere și cu un copil aflat în străinătate. Sigur că da.
Așa. O altă întrebare. După ce nu mai suntem noi, cum intră ei în dreptul de proprietate?
Păi dacă ați făcut contract de întreținere, cam la momentul decesului dumneavoastră au dobândit automat dreptul de proprietate. Nu da proprietate a apartamentului. Până atunci dumneavoastră o să aveți doar un drept de folosință al apartamentului. În momentul în care ați încheiat contractul de întreținere, nu mai sunteți proprietar, sunteți decât posesor. Doar aveți voie să stați acolo. Și dreptul la întreținere, evident.
Deci nu mai au nimic de făcut după moarte.
Nu mai au nimic de făcut. Da. Dacă nu încheiați contractul de întreținere, părerea mea este că acel imobil, nu știu dacă aveți apartament sau casă, acea casă se va împărți în mod egal între cei trei copii ai dumneavoastră.
Între cei trei?
Păi n-ați zis că aveți trei, doi copii în favoarea cărora doriți să încheiați contractul de întreținere. Și...
Păi bine. Păi da, cel de-al treilea a primit...
Am înțeles. Vă spunea invitata mea, că dacă nu faceți contractul de întreținere, va veni la moștenire și copilul care deja a primit.
Am înțeles. În cazul contractului de întreținere,
nu
rămân
vine.
Cei doi.
Da, rămân cei doi.
Așa, am înțeles, da.
Și după moartea dumneavoastră n-au nimic de făcut. Lucrurile sunt clare.
Dar se prezintă undeva să primească un document, nu?
O să primească de la notar contractul de...
Acela e un...
De la notar, da.
Și nu e nevoie să mai vină și al treilea copil. Și al treilea copil este în străinătate.
Nu e nevoie. Nu e nevoie. E un contract de înstrăinare, un act de înstrăinare a bunului. În loc să-l vindeți, îl dați în contraprestație. Adică eu îți dau casa, tu mă îngrijești.
Da. Când este nevoie de apartamentare?
Vă referiți la cadastru, cred.
Da.
Acum, la încheierea contractului de întreținere, ca să știe și notarul dacă vinde ceva ce al dumneavoastră sau nu. Cadastrul înseamnă înscrierea dreptului de proprietate, adică vă faceți public dreptul dumneavoastră de proprietate într-un registru și toată lumea știe dacă acel registru are ipoteci... Acel imobil are ipoteci, există 1, 2, 3 sau 5 coproprietari asupra lui. Este un registru care e public, practic. Îl puteți consulta oricând printr-o cerere la cadastru. Și de aceea este nevoie, înainte să vindem, să ducem un extras de carte funciară notarului, să se lămurească că, de fapt, acea casă este a dumneavoastră și a soțului dumneavoastră și nu vindeți imobilul vecinului, de exemplu.
Da.
Deci acum e necesar, din păcate.
Deci acum? Înainte.
Pentru
contractul de întreținere.
Da.
E un act de înstrăinare.
Deci eu am o problemă cu, mă lupt pentru terenul aferent casei care este al statului. Și din cauza asta noi vrem să fim proprietari până vom rezolva această problemă care se rezolvă foarte greu și chiar imposibil. Deci mă încurcă pe mine faptul că eu fac contractul de întreținere pe cei doi copii, mă încurcă problemei cu terenul?
Nu vă încurcă numai că s-ar putea să nu puteți să-l faceți atâta vreme cât nu puteți face cadastru.
Sau face pe o bucățică mai mică, dacă e ceva lămurit din situația juridică.
Da, sau așa.
Face pe mai puțin. Deci nu puteți face, clar. Câtă vreme e o problemă cu terenul despre care discuți că vrei să-l muți?
Dar dumneavoastră aveți casa pe terenul proprietatea dumneavoastră sau pe terenul proprietatea statului?
Casa am cumpărat-o de la stat, cu terenul de sub casă, iar curtea și grădina care este a statului. Și mă lupt de 10 ani de zile și nu pot să o cumpăr. Nu pot să-l cumpăr terenul. În ultimă situație a apărut soluția ca să cumpăr la prețul notarului, la prețul de piață, care înseamnă o valoare enormă. Și din cauza asta...
Mă iertați că vă întrerup. Dumneavoastră, la acest moment, nu puteți vinde decât bunurile care sunt în proprietatea dumneavoastră, adică terenul de sub casă și casa, atât. Atât. Nu vă împiedic, adică nu vă încurcă cu nimic faptul că veți încheia un contract de întreținere, doar că în luptă nu vă veți mai arunca dumneavoastră, vor trebui să vină copiii pentru restul terenului și grădină.
Da. Deci la mine aceasta era neînțelegerea, că dacă eu la ora actuală fac contractul de întreținere pe cei doi copii, pe mine nu mă afectează în a lupta în continuare pentru terenul respectiv.
Nu.
Așa, asta e problema mai... Da. Eu vă mulțumesc din suflet și suntem fericiți că trăiți, că sunteți și că existați în această emisiune.
Mulțumim frumos! Mulțumim pentru susținere și multă sănătate! Mergem mai departe, vrem să luăm și o pauză muzicală. Între timp ne-a scris persoana care ne-a adresat întrebarea de mai devreme prin WhatsApp. Deci, reiau întrebarea. Mama și tata au trecut casa pe numele surorii mele pentru că eu nu am fost în România și mi-a spus că atunci când voi reveni în România va trece și pe numele meu. Ne-a întrebat dacă mai poate face ceva. Apoi ne-a precizat că s-a făcut un testament, că a mers la notarul public și că s-a încheiat un testament. Deci, sora are un testament în beneficiu din partea părinților. Și ne mai precizează de asemenea că sora respectivă cu testamentul locuiește în Italia. Nu are nicio relevanță, nu e un contract de întreținere să te poți gândi că de fapt nu se poate ocupa de părinții săi. Însă întrebarea persoanei care ne-a scris este dacă...
Ar avea vreun drept.
Da. Spune că există un document atunci când s-a întors, mă rog, a fost întreagă prin România, a lăsat acasă un document scris de mână din care reiese că este de acord să împartă cu mine proprietatea. Are vreo relevanță acest document? Holograf?
Are
poate
și
într-o probă?
Într-o... Este început de probă. O tentativă de început de...
Tentativă de început.
De dovadă scrisă, da, nu. Acum depinde și de situația juridică la care vor ajunge la momentul decesului părinților. Este foarte important, nu știu, sunt o sumedenie de situații și o sumedenie de...
Adică după deces poate să nu ridice nicio pretenție și atunci...
Și atunci acea casă, acel imobil se împarte.
Dar dacă există deja un testament, dacă poate există... să dea curs testamentului sau nu?
Poate să dea curs testamentului sau nu, oricum trebuie să țină cont de voința testatorului, doar că are un drept de rezervă succesorală și doamna... care ne-a adresat întrebarea. Nu poate fi scoasă din joc, ca să zic așa, din schemă
cu totul. Doar că va primi
o cotă mai mică față de 50% sau 1/2 din întreaga masă succesorală, adică din tot ceea ce a lăsat
Va fi afectată în cotă,
însă mare atenție că își poate exercita acest drept de a primi ceva, chiar dacă întregul imobil a fost lăsat prin testament surorii, în termen de un an de la momentul decesului mamei sale, mamei lor, de fapt.
Am înțeles. Deci mare atenție...
La termen.
Continuă mesajele și ne spune, dar părinții nu mai pot face nimic.
Testamentul este un act de voință...
Nu știu dacă era cu punct sau semnul întrebării, nu e nicio punctuație.
Testamentul este un act de voință unilateral și așa cum m-am dus singur la notar și l-am
sau, mă rog, dat poate însoțit de copil, nu, dar nu ești condiționat.
Da, e voința mea proprie, nu sunt condiționat. Noi spunem că este act unilateral, tot așa mă pot duce la notar să-l revoc. Iarăși dacă mama, ulterior acelui testament, încheie un contract de vânzare-cumpărare cu o terță persoană sau chiar un contract de întreținere, acel testament își pierde valabilitatea.
Deci în momentul acesta părinții pot reveni la notar să solicite revocarea vechiului testament.
Sigur, sau adică... pot face direct un alt testament în favoarea unei alte persoane.
Și atunci se revocă de la sine, pentru că legea spune că ultimul testament este cel valabil. Da. Poate să fie unul lăsat și în ultima clipă, despre care să nu știe nimeni.
Cam greu. Poate să fie unul și holograf.
Da. Unul scris de mână pe patul de moarte.
Prin care revocă și tot și
prin care revocă chiar și testamentele lăsate în fața unui notar.
Corect.
Așa este. Mulțumim frumos. Mergem mai departe. Un apel în așteptare. Alo.
Bună ziua.
Bună ziua.
Am următoarea situație. Am o cunoștință care este în străinătate, locuiește acolo în străinătate.
Da.
Și în 2011 a murit mama. A rămas tatăl și... fata i-a făcut o împuternicire ca să poată să facă succesiunea. Bătrânul n-a făcut succesiunea, tata n-a făcut succesiunea în intervalul de un an de zile. Au trecut din 2011 și până acum aproximativ 8 ani.
Da.
Anul acesta, tata a spus că el vrea să vândă casa. Și a solicitat fetei ca să-i dea acceptul să vândă casa. Ori fata spune, domnule, nu vreau să vând casa, eu vreau să moștenesc la tine casa. Dar dacă nu vrei să-mi dai moștenire și partea ta, măcar partea mamei. Și acum la judecată, problema este că această procură care a fost făcută, această împuternicire care a fost făcută pentru tata, tata nu vrea să o mai dea, spune că nu mai are. Probabil așa i-a spus avocatul. Problema este că notarul care a făcut procura a murit. A rămas fiul lui. A murit și fiul lui. Și acum a luat altcineva, alt notar a luat arhiva și spune că el nu poate să găsească procura că nu este așezată în ordine sau ceva de genul ăsta.
Haideți să vă zic ceva. Dacă acea procură a fost dată în anul 2011, îmi pare rău pentru domnii notari care au decedat succesiv.
Da.
Dacă acea procură a fost dată în anul 2011, puțin probabil să mai fie valabilă. De obicei, o procură se dă pe un termen general maxim de 3 ani.
Dar ca o dovadă a acceptării moștenirii?
Ca o dovadă de acceptarea moștenirii, da. Dar poate merge la Arhivele Naționale să solicite o copie. Nu cred că este de negăsit acel document. Oricum, arhivele notariale se predau de la un notar la altul. Poate întreba la Camera Notarilor Publici, poate merge, poate scrie pe mail, face o petiție prin care solicită să-i spună unde anume se află cu exactitate arhiva notarului inițial. Și or să-i comunice, a fost predată fiului, fiul a predat-o unui alt notar, notarul cel de-al treilea a predat-o și undeva trebuie să existe o informație. Se mai pot face verificări la Camera Notarilor Publici cu privire la toate actele, cu privire la tot. Costă, vă duceți... Vorbesc la nivel național.
Domnul este din București.
Da, la Camera Notarilor, după Camera Notarilor Publici e în strada General Betlo, dacă mi-aduc bine aminte. Mm-hmm.
Problema știți care e că tatăl spune că practic ea nu ar trebui să mai aibă drept dacă în 7 ani de zile n-a avut nicio legătură cu el, deși ea are, adică ar vrea să obțină de la Western Union că i-a trimis lui bani aproape lunar, i-a trimis câteva sute de euro. Iar în ultimii 3 ani nu i-a mai trimis pentru că el cerea bani și nu făcea nimic, nici îmbunătățiri la casă, nici altceva, și el n-a pus să-i mai trimite bani. Și atunci el de-aia s-a supărat și vrea să vândă casa.
Problema
este că dacă nu se găsește procura asta, el spune că ea practic e ca și cum n-a interesat.
Dar nu a acceptat succesiunea în termenul legal de un an, numai că acum trebuie vorbit cu fiica bătrânului, cu fata, și să vedem care au fost... aspectele faptice la acel moment, care au fost împrejurările. Este posibil să fie acceptat succesiunea prin preluare de bunuri și habar să nu aibă. Succesiunea, moștenirea se acceptă în două feluri. Expres, când mă duc la notar și fac un act prin care arăt că eu înțeleg să accept moștenirea lăsată de defuncta mea mamă sau defunctul meu tată, sau prin tacit. Tacit, cea mai uzuală metodă este aceea prin preluare de bunuri. Adică mă duc acasă la mama și mi-am luat 3 crătiți, 7 fuste, am luat 2 scaune că mi-au plăcut mie, eu am acceptat succesiunea tacit prin preluare de bunuri. Dar omul obișnuit, din păcate, nu cunoaște că și aceasta este o formă de acceptare a succesiunii și de multe ori omite să ne povestească. Mm-hmm. De aceea trebuie vorbit cu fata, îndrumați-o să meargă către un avocat să povestească tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă.
Da, eu am vorbit și soția mea are împuternicire ca să fie reprezentată și la instanță, în instanță, și a fost luată în instanță.
Trebuie să obțineți informațiile acestea de la fată.
Nu, eu am înțeles. Deci noi cunoaștem situația foarte bine. Tatăl ei a fost un om foarte dur. Ea cât a crescut, a crescut mai mult la bunici, pentru că tatăl se purta foarte, foarte dur și cu mama și cu ea. Mama de-aia a și murit, pentru că el a pedepsit-o fizic permanent. Și fata nu a avut relații cu el și nici nu vrea să aibă acum relații cu el, pentru că a fost un om, ce să vă spun, sunt intimități, dar uite că astea sunt și publice. A vrut la un moment dat să-și bată joc de ea, să profite de ea ca tată pentru... Și ea de-aia n-a vrut să mai ducă pe acasă și nu vrea să aibă nicio legătură cu el. Pentru că el s-a purtat foarte și acum are 81 de ani și el vrea să vândă casa singur. fără să ca fiica să beneficieze cu nimic.
Spuneți-i să stai liniștit că până se termină un dosar de partaj succesorar
durează
foarte
ani.
Mult. Doar că va trebui să vă străduiți dumneavoastră, dacă sunteți împuternicit al fetei, să intrați într-adevăr în posesia acelei procuri.
Cum obținem procura?
Păi v-am spus, la camera notarilor publici. Vă duceți grămadă pe capul lor și îi întrebați până vă spun.
Faceți cerere,
vă duceți, fetele de acolo sunt foarte drăguțe, vă duceți și le întrebați și le cereți un sfat și le rugați frumos să vă îndrume.
Dacă ce direcție s-o luat? Doamna notar a zis că nu se pute în ordine și că ea nu să se ia la rând acum să caute procura.
Este obligată.
Am înțeles. Și eu pot să scot de la Western Union, adică soția că e împuternicită, poate scoate de la Western Union un opis din ăsta cu sumele pe care ea l-a trimis la tatălui ei prin bancă?
Puteți să o faceți, dar din punctul meu de vedere nu are niciun fel de relevanță de acceptarea moștenirii. Aici vorbim de o acceptare.
Da, el zice că n-a acceptat cu nimic și el vrea să câștige tot, adică el vrea să ia toată
casa. Dar n-are nicio treabă. Nu.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult.
Numai bine, la revedere.
La revedere.
Mă gândesc că oamenii de multe ori se concentrează pe ce afirmații face partea adversă și încearcă să-i demonstreze că nu sunt afirmațiile întemeiate, dar pe poveste, nu pe partea legislativă sau pe partea concretă care și interesează de altfel instanța de judecată.
Exact. Am avut de ună zi o situație asemănătoare când au venit părțile la noi, ne-au prezentat o speță și stând de vorbă cu ei, tot pe o succesiune, stând de vorbă cu ei, erau cumva scoși din toate cadrele posibile, nu mai găseam nicio soluție pentru ei, totuși să fie acceptat într-un fel. Ca așa, întâmplător, într-un final, cu totul aleatoriu, ne pomenește faptul că ei au administrat banii defunctului. Act de acceptare a succesiunii. Au administrat voluntar, benevol, deci nu cu un act de dispoziție din partea defunctului.
Nu cu o procură.
Nu cu o procură cu nimic. Doar că defunctul și-a arătat disponibilitatea, tu vreau să-mi administrezi, s-a dus la notariat, uite, tu împarți banii, tu știi ce ai de făcut, era clar o acceptare de succesiune, dar oamenii nu spun toată povestea până la capăt, ci de multe ori trebuie să stai de vorbă cu ei și să extragi frânturi ca să, mai ales pe drept succesoral, pe acceptare, unde totul poate căpăta o nuanță albă, gri, neagră, roșie, verde.
Exact ca situația primei noastre ascultătoare, care se concentra doar pe o feliuță.
Pe feliuță, exact.
Este foarte important să iei tot ansamblul și să rupi din ansamblu, de fapt, ceea ce ziceam mai devreme, povestea de suflet.
Corect.
Spuneți-mi, vă rog, cum procedează moștenitori care, după întocmirea certificatului de moștenitor, deci după dezbaterea succesiunii, descoperă alte bunuri de care nu au știut?
Supliment la
ce presupune
certificatul
asta?
De moștenitor.
Concret.
Păi, dacă sunt trei moștenitori și s-au dus frumos de mânuță în fața notarului și au dezbătut succesiunea, ulterior află că mai au din partea părinților conturi, sume de bani în conturi sau, știu eu, vreun imobil, două de care nu au avut habar, la fel, se iau de mânuță toți trei, doi, patru, câți sunt, se duc în fața acelui notar și solicită suplimentarea certificatului de moștenitor.
Deci se poate rezolva foarte ușor,
dacă există înțelegere. Dacă
notarului.
Nu...
Evident că dacă nu există înțelegere, ne ducem pe procedura clasică.
Cea a judecății,
care exact. Nu e de dorit, dar, din păcate...
Nu avem ce face, suntem ținuți de ea, câteodată.
Spuneți-mi cum se procedează, sau, mai bine zis, faceți-mi diferența, pentru că oamenii tot sună și confundă lucrul acesta, cei tutela, cei curatela. Și spun eu sunt curator sau eu sunt tutore, confundându-le între ele.
Este...
Încă o dată, mai aducem în atenție.
Este o diferență majoră și totuși minoră. Practic, și curatorul privește și tutorele privește starea unei persoane aflate în neputință, numai că tutorele este al copilului și al pusului sub interdicție, al interzisului judecător, și curatorul este administratorul sau, iertați, reprezentantul unei persoane care are, de exemplu, un handicap fizic, dar se poate descurca, poate face acte de dispoziție. Adică nu ne aflăm în fața unei persoane lipsite cu totul de apărare. Este vulnerabil, dar nu atât de vulnerabil cum avem copiii minori, și asta pe înțelesul telespectatorilor, ca să nu dăm definițiile din cod.
Mulțumesc frumos! Pentru că astăzi au fost mai mulți ascultători, reamintesc, mai avem cam 5 minute la dispoziție, nu mai avem foarte mult timp din această emisiune, dar vreau să mai lămurim câteva chestiuni. Mai putem prelua probabil un ultim apel telefonic la 021-269-0808 și de asemenea așteptăm mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Colegul meu mă științează că deja avem telefon, dar vreau să revin până în închiderea ediției și la o chestiune. Acum spunem alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Aș dori ca să vă întreb, tatăl meu a decedat de puțin timp și noi, în mod normal, știu că ar trebui să facem succesiunea după el.
Da.
Problema e că avem două, o casă în România și alta în Spania. Cea din Spania, de moment, nu e așa de interes, nu mă interesează așa de mult. Problema e cu cea din România. Aș vrea să știu ce se întâmplă în cazul în care succesiunea nu e făcută la timp.
Succesiunea o puteți dezbate dumneavoastră oricând doriți.
Da, rămâne de văzut cine locuiește în casa din România.
Da. Ideea este ca în primul an, așa cum am spus un pic mai devreme, în primul an de la moartea, de la decesul părintelui dumneavoastră, să mergeți frumos la notar și să dați o declarație de acceptare a succesiunii.
Deci,
adică vă exprimați în mod expres dorința de a fi succesorul sau moștenitorul.
Dar dacă plătește impozitul la casa din România?
Nu este un act de acceptare, este un act de dispoziție, un act de administrare. Deci nu, dacă plătiți impozitul, întreținerea și lumina, nu înseamnă că ați acceptat succesiunea.
Așa. Problema e, mama ei trăiește și ea ar dori ca să nu facă succesiunea, să facă direct testament. Se poate așa?
Păi și testamentul
testament
lasă
al
pe
mamei, presupun. Că tata
ea
a murit.
Crede că dacă face numele la amândoi.
Nu.
Nu are cum. Testamentul, am spus un pic mai devreme, este un act de voință al testatorului, al celui care urmează să își exprime dorința cu privire la întreaga sa masă, cu privire la întregile proprietăți, și să dispună de ele. Nu poate să dispună mama în locul tatălui, mai ales dacă tata nu mai există și nici dacă
și
ar fi
nici
trăit. Înainte. Decât dacă ar fi fost tutorele tatălui dumneavoastră și nu ar fi fost un caz fericit.
Nu a fost tutore. Tata era încă lucid. Bine, când a murit...
Nu. Vorbim de punerea sub interdicție pe cale legală. Nu vorbim de o incapacitate de o zi, două, trei.
Cert este că un testament poate să-l facă doar persoana în cauză.
Și doar în numele său.
Și în numele său,
și
evident.
Cu privire la bunurile sale.
Deci,
și nu va ști mama ce anume, sau mă rog, nu va putea dovedi în fața instituțiilor sau a celorlalte persoane ce anume a moștenit până când nu se dezbate succesiunea.
Okay.
Sunt anumite cote în funcție de numărul de copii pe care defunctul sau defuncții îi au, dacă există sau nu există soție supraviețuitoare, care este cota în care au contribuit soții la achiziționarea bunurilor, poate fi vorba de un apartament, 5 mașini, orice.
Dumneavoastră mai aveți frați?
Da, suntem 4 frați, iar unul dintre ei locuiește acum în casa respectivă.
Atunci, sfătuie
să vă duceți la
notar.
Iată
ce element toți, important.
Da, să vă duceți la notar cei care sunteți interesați de această moștenire, să dați o declarație de acceptare a moștenirii în urma tatălui.
Așa. Și acolo unde sunteți, în Germania.
Acolo unde sunteți, în Germania, vă duceți la ambasadă, la notar, faceți rost de o copie a certificatului de deces în termenul de un an. Dacă ați sărit acest termen, rămân doar mama împreună cu, rămâne mama împreună cu frații care au acceptat succesiunea.
Am înțeles că trebuie să fim toți de față când se face succesiunea.
Păi dacă o faceți voluntar și cu bună înțelegere, da, mergeți toți.
Dar ceea ce spunea invitata mai devreme era cu totul altceva.
Da.
Era doar o declarație pe care nu trebuie să ratați, să o dați.
Deci
aveți grijă la an.
Deci una este declarația, alta este dezbaterea succesiunii. Prin declarație dumneavoastră vă manifestați dorința de a moșteni partea care vi se cuvine în urma decesului tatălui. Da? Bun, testamentul este efectiv dezbaterea succesiunii. Am zis testamentul este efectiv?
Da.
Mă iertați. Mă iertați. Nu, dezbaterea succesiunii este efectiv acțiunea prin care dumneavoastră acceptați în fața notarului împreună cu ceilalți frați și vă împărțiți.
Adică împărțirea averii.
Împărțirea averii, practic.
Împărțirea averii,
da.
Cel mai simplu.
Încercam să găsesc un cuvânt, o formulă mai...
Cert este că persoanele trebuie să fie foarte atente să accepte moștenirea în termenul de un an.
Da, așa este. Mm-hmm. Este important.
Iar la ora actuală sunt din ce în ce mai multe cauze pe rolul instanțelor pentru neacceptarea moștenirii.
Exact, exact. Și din păcate oamenii din neștiință nu acceptă succesiunea sau, așa cum a spus mai devreme, acceptă, dar nu știu și ignoră și spun, domnule, oricum nu mai am ce face, nu mă mai apăr, pierd bani, pierd timp, dar nu este așa. Ar fi bine în momentul în care apare un semn de îndoială sau apare o întrebare în mintea omului să vină și să... Ce are părerea unui avocat? Doamne, mama a murit acum 3 săptămâni. Eu ce fac? Încotro mă duc. Este altceva decât atunci când vine omul la avocat după 5 ani. A murit mama acum 5 ani. N-a stat nimeni în casă decât unchiul de gradul 7. Care a acceptat succesiunea, care era succesor, care e decăzut, care...
Și nu este suficient să mai spună omul că nu a știut.
Exact. Atunci când se întâmplă, dacă are vreo întrebare, are vreo nelămurire, are
vreo dorință...
Da, exact.
Pe de altă parte, acesta este și rolul emisiunii de față, neavând pretenția unei consultații juridice clasice, dar să îndrumăm oamenii către specialiști și să-i încurajăm să se adreseze atunci când trebuie. Doamna avocat Anca Stan, am ajuns la finalul acestei emisiuni, din păcate nu mai putem primi niciun apel, ba din contră trebuie să ieșim repede din emisie. Mulțumesc frumos pentru prezență.
Mulțumesc frumos și pentru invitație și o vară frumoasă.
Da, mulțumim frumos asemenea. Dragii mei, mulțumim că ne-ați urmărit, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Pe curând!